Radio Novi Sad.
Dobro večer, poštovani slušalci. Vi pratite program Radio Novog Sada, još jedno izdanje emisije Vox Humana. Moje ime je Boško Buta. Kao što ste to već navikli, naša emisija ustrojena je tako i koncipirana da stvari, ljude, običaje, fenomene posmatra iz malo izmeštene vizure, malo drugačije iznutra, da ih približe, da ih sagleda iz nekih uglova koji će nam možda lakše i bolje pojasniti tematiku koju razgovaramo. Sa neskrivenim zadovoljstvom predstavljam vašu i moju večerašnju gošću, Radoslavu Vorgić-Žoržavan, soprana, za sada još uvijek doktoranda.
Treće godine,
pred finišom doktorskih studija, mladu divu koja ima za sebe toliko impozantnu karijeru, o kojoj ćemo pričati, i koju bi ja volao i da prokomentarišem, jer je nesvakidašnja i posjeduje ono što jednom pravom umetniku koji se kreće u uzletu ka zenitu svoje karijere zaista treba. Mnogo puta do sada govorili smo sa različitim bardovima i autoritetima iz svojih oblasti, ali zaista po prvi put imamo neko ko se bavi vokalnom umetnošću. Rado, dobrodošla u svoju kuću, tako reći.
Hvala na poziv.
Nije nas gore reći da tvoja majka kao vrstan novinar provela ceo radni vek u ovoj kući.
Jeste, tako, da, tako je.
Uz takav background i takve roditelje i dostupnu širinu kulture u najširem mogućem kontekstu, bili su ti dostupni i vrhunski dometi umetnosti i nije čudo da se projavila ta ljubav i afinitet i stvaralačka aporija ka muzici, koja se vrlo rano otkrila i imala podršku svojih, što je jako važno.
Jeste, moram da priznam da sam imala veliku podršku od svoje porodice. Mislim da je to prevagnulo i na kraju. Još kao mala, sa 4 godine, moja baka je mene učila starogradske pesme.
Divno.
I onda su stvari videli da imam glas i prosto da imam taj neki talenat, pa sam sa 6 godina krenula u muzičku školu i počela sam da sviram klavir. I u stvari onda je sve krenulo.
Evo, ja ću ono što mi red nalaže u najkraćim crtama, tu divnu i bogatu, to je biografiju, ružno je reći biografiju, ali eto, neke elementarne podatke, samo da pomenem, da ljudi znaju s kim pričamo, a siguran sam da im ne treba puno pojašnjavati, jer si ti na našim prostorima već dovoljno etablirana i poznata. Rada je rođena u Novom Sadu, dakle, Novosađanka rođena, završila muzičku školu Isidor Bajić, i to 2 odseka, teoretski i solo pevanje. U klasi naše drage prijateljice i osvedočene profesorke dr. Milice Stojadinović, vrsnog pedagoga. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu je diplomirala na 2 smera, opšta muzička pedagogija i studije solopevanja u klasi Milice Stojadinović 2010. Sad moram da se zaustavim na trenutak. Jako je važno kad mlad pevač koji tek stasava, koji je prošao, naravno, postavljanje glasa, elementarne stvari, impostaciju, disanje, proširenje registra, da budu jednako svim registrima, jako je dobro da radi s jednim čovjekom. Koliko god je dobro da kasnije, kada se firmiše i stasa, promeni mišljenja, čuje malo neke druge ideje, tehnike, tehnologije, metodologije rada. Tako da si ti imala jednu stvari lepu sreću da sa Milicom, pretpostavljam kao duhovnom majkom, zapravo izađeš gotova praktično nakon svojih studija i otisneš se u Mainz na usavršavanje, gde si opet duplo završila master studije i dvogodišnje studije trećeg stepena, ono što mi zovemo koncertna praksa u klasi profesorke Klaudije Eder. Pre samo tri godine, i tu akcenat stavljam pre samo tri godine, upisala si doktorske studije koje sada evo privodiš kraju. Ali sam taj povod nama zapravo za razgovor sa tobom povod ne treba. Ti si dovoljno harizmatična i poznata da nam gostuješ kao interesantna umetnica, ali evo imamo i povod ako neko želi. U sinagogi, tako reći ponovljen program, nije zgoreg da kažemo, to je koncertna prezentacija jednog dela tvog doktorskog rada koji je posvećen arijama pisanim namenski za jednu divu davnih vremena, Francesco Cuzzoni, o kojoj ćemo nešto više čuti od tebe, koja osim što je bila muza Händelu, Vivaldiju i mnogim drugima,
Porpori i tako dalje,
Porpori, da, i davnih prva, druga decenija možda 18. veka, 700 i neka godina, mislim da je debitovala 714. i dobila naziv
Parmigiana.
Parmigiana, tako je, tako je. Dakle, to su arije koje su pisane za nju. Ne samo da je interesantno, autentično, dobro, sveže, punokrvno to što si na takvu jednu temu prionula, ali to je ono što mene fascinira, jedan veliki istraživački rad. To je jedan projekat koji je ujedno i muzikološki, sociološki, kulturološki i civilizacijski, ako hoćeš. Otkud ta ideja i ko je Francesca Cuzzoni i kako si se ti za nju zapravo zakačila?
Kada sam upisala doktorske studije, već na prvoj godini smo morali da odlučimo koju ćemo temu da imamo. Do ove teme moram da priznam da mi je možda jedno šesta ili sedma na kraju došla, ali uvijek je bilo nešto da prosto taj i doktorsko-umetnički projekat mora da bude nešto inovativno, nešto novo, yes. Zašto bi nešto pisali ako već neko pisao tako o tome i tako dalje.
50% na umu mora doktora da
ima. Jeste. Htela sam malo nemački lit, pa sam onda malo htela Donizetija i onda sam u stvari shvatila, ja već godinama, poslednjih, hajde kažemo 2015. se intenzivno bavim baroknom muzikom, pa sam u stvari shvatila bolje da to uradim, to što već do sada znam i nešto da novo otkrijem na tom polju. I pošto sam htela da pišem o Händelu i o njegovim ulogama koje on pisao, yes. Posle sam u stvari došla do toga da, aha, pa ima i pevača, jel da, koji
tako
su...
Je.
Bili, onda kad sam videla u stvari da je on sam pisao posebno za pevače, ne samo za nju, znači oni su u stvari imali pevače u svojoj trupi i tako. Na osnovu toga su oni pisali uloge i to je meni bilo jako interesantno.
Zato što nije postojala glasovna fahovska podelka.
Znači nije postojala klasifikacija glasova kako danas poznajemo. I to meni se bilo jako interesantno i prvo sam htjela da pišem o Farineliju pa ili možda o Faustini Bordoni koja je isto bila u Händelovoj trupi i na kraju sam se ipak odlučila za Francesco Cuzzoni. Toliko je imala interesantnu i karijeru, a interesantna je kao osoba i dosta ima podataka o njoj i eto odlučila sam se na kraju za nju.
Oh, you know, darling, for the moment.
mogu pretpostaviti koliko je to kompleksan i zapravo veliki istraživački poduhvat bio naći sve to, pa te manuskripte u savremenu notaciju prevesti, pa se porinuti duhom, telom, muzikom, osjećanjem, senzibilitetom u to doba, u to vreme. Nije zgoreg pomenuti, tvoji saradnici su
Trinity Barok Ensemble,
da, na istorijskim instrumentima.
Jeste.
Znači, ne može autentičnije biti nego što jeste. I mada kažu da je savremena umetnost oksimoron, jer svaka umetnost je savremena i mi uvek udahnemo deo svog ličnog subjektivnog pečata kada izvodimo čak i tu muziku koja je nastala pre puno godina. Sviđa mi se ta ideja, to je zapravo multidisciplinarnost. Ti si ujedinila mnoge metodološke discipline da bi došla do toga da konačno proizneseš na sceni ono što do sada prvo niko nije radio, drugo malo ljudi zna za tu ženu, a možda je istorija pregazila, možda zaslužuje da se o njoj čuje, posebno što je inspirisala velikane kao što su ovi koji smo pomenuli.
Tako je. I onda na toj doktorskoj disertaciji i na kraju, u stvari, prvo što treba jeste da se izvede koncert. I odlučila sam se da to budu arije, mogla sam da uzem samo od Hendla, pošto je Hendla stvarno napisao 11 uloga za nju. I u svakoj operi imamo, recimo, 3-4 arije, a recimo u operi Julio Cezar imamo čak i 8 Kleopatra. Recimo, koja je onako najobimnija njegova uloga. Međutim, sam ipak htela da to budu arije nepoznatih autora. Da. Znači, prosto i kompozitora koji su možda danas zaboravljeni. Pa sam tako išla od početka njene karijere pa sve do kraja. Znači, prvu ariju koju sam uopšte mogla da nađem iz 1718. je u stvari od Vivaldija bila. I ta poslednja iz 1738. što se smatra da je već i kraj njene operske karijere, iako je pevala do 1750.
Ali se dostojanstveno povukla kad je bilo vreme.
Jeste, da. Ali eto, prosto, to mi je bilo onako nekako, da kažemo, orijentacija, ali naravno sve što se tiče i manuskripta i tog otkrića sam imala pomoć, jer sama to ne bi svakako sigurno mogla, tako da sam mnogo i zahvalna što sam imala prave ljude, da kažem, oko sebe.
Tako je, to je jako
bitno. To je jako bitno.
O, da. meni isto interesantno, u svu svestranosti, taj diverzitet koji ti imaš, naravno, ne mislim na formalno obrazovanje, naravno da si se oprobala i u Lidu i u nemačkim romantičarima i u savremenom repertoaru koji ti nije stran. Vidim da kao subspecijalnost ostaje opera i ostaje barok, verovatno. I ja volim da te tako zamišljam i mislim da je to izuzetno dobro kad čovjek sebe prepozna. Francesca, iako nije bilo te klasične klasifikacije, da kažem, je naginjala nekom lirizmu koji tebe odlikuje. Mnogi umetnici su se oprobali, da ne pominjem sad, da ne licitiram imenima od Marije Kalas do, ne znam, Biserke Cveć, u različitim fahovima. Ljudi treba da znaju da u operskoj umetnosti se glasovi dele prema fahovima, jel? I nisu svi glasovi isti, nema 20 glasa na svetu. Iako je tenor herojski i zvonak i voluminozan, čovjek koji peva tenor može biti zagasit baritonela da bude podjednako uspješan. E, tek sa sopranom kreće igranka, bar onoliko koliko se sećam. Svi pamtimo koloraturni, ajde, to svi znam. Međutim, zaboravljamo da postoji i mladi dramski, i mladi lirski,
tak,
i karakterni.
I subreta.
Subret, da. I, znači, mnogo podvrsta. To nisu više ni žanrovi, ni žanrovske odrednice. To su podvrste u zavisnosti od fiziologije, prirode i onoga što je najvažnije u muzici, boje glasa. Jer u muzici definitivno ostaje kao konstanta iz činjenice kako je nešto iskazano, proizilazi šta je iskazano. To je davno naš divni veliki Pavle Stefanović rekao i više puta podvukao, ali nema već istine od toga. Dakle, ta specifična boja, ne možemo svi biti Šaljapini i ne možemo svi biti Čangalović, ali možemo biti možda neki bas baritoni i vrlo kvalitetni. A Bogu hvala, literatura ima za sve.
Yes.
Tako da svi mogu da se pronađu na svim mestima. Drugo što ti kažem, interesantno mi je tvoja jako dobra stečena potpora u muzičkoj školi i na akademiji, omogućila ti je jedan veliki plus. Znam mnoge velike umjetnike koji su bili hendikepirani odsustvom tog bazičnog znanja, snalaženja na instrumentu, da sami sebi korepetiraju, mogućnosti da naprave neku strukturnu analizu dela, da malo prepoznaju neke harmonske sklopove, da osete draž i manir kompozitora.
Pa i za kratko vrijeme da nauče neko delo.
Da, i da nauče delo, da, da.
To je nešto što sam jako srećna u stvari, što sam prvo upisala teoretski odsek, a u stvari meni je solo pevanje bilo samo tu, da kažemo, nešto pored. Sve dok nisam otišla u Nemačku. Zato što do tada nisam ni videla iskreno neku sad veliku perspektivu u Srbiji, tako, pogotovo što mladi pevači u to vrijeme dok sam ja studirala nisu imali stvarno gde nešto da nastupaju, čak ni u operi.
Da.
Neću kažem da su bili zanemareni, ali prosto nije bilo mogućnosti kao što sada recimo ima. Znači, jasne, posle 10 godina postoje ipak i operski studio, postoje i male produkcije i operoza, da, u Beogradu i u Novom Sadu. Ipak ima više...
Vidi se razlika,
se primeti razlika. Međutim, ja kad sam studirala, toga nije bilo u tom obimu.
Da.
I mnogo sam srećna što sam prvo završila teoretski odsek, što mi u stvari dalo onako divnu bazu. I samim tim da posmatram i delo iz više uglova, ali i da stvarno za kratko vreme mogu da naučim, ali i da čitam s lista. Jer bez pravog solfeđa to ne bi uspela.
Apsolutno.
I to sam videla i da kad sam otišla u Nemačku mi je mnogo pomoglo. U stvari tamo sam i krenula, tamo sam dobila i prvu ulogu i do tad sam ja u stvari mislila da nisam iskreno za operu, nego samo za koncertno pevanje, dok nisam dobila prvu ulogu. E, kad sam dobila prvu ulogu, to je bila ljubav neviđena, stvarno. Tu sam se toliko pronašla i ti 6 nedelja spremanja uloge i ulaženja u lik i prosto otkrivanja svakim danom sve više i više. To je ono u stvari što me jako i raduje i usrećuje.
E, to sam teo da baš čujemo od tebe. Tokom studija u Nemačkoj, na Visokoj muzičkoj školi Hochschule für Musik Mainz, gde si završila ove master i dvogodišnje studije i tu praksu, koncertnu, ti si bila član mladog ansambla državne opere u Mainzu i ostvarila različite operske uloge. Međutim, diverzitet i raznolikost i multifokalnost repertoara je ono što fascinira. Logično bi bilo da si kao mlada pevačica krenula kao subratom neke prilike, taj karakterni, kako Nemci vole da kažu, sopran, što si tek na kraju dobila sa Suzanom u Figarovoj ženitbi, a krenula si sa onim što iskusni u širokom luku zaobilaze, sa Britnom koji je, pa evo da kažem, celog života bio i ostao pod uticajem modernizma Schönberga i Berga, potom je učenik prvog. Naravno da nisu u tom smeru pratili kao dodekafon, ali su sve bili vrlo bliski od tonalnosti. Naime, prvi iskorak od tonalitete od Wagnera krenuo, ali Schönberg ga je baš zašiljio onako i otišao do dekafoniju. Recimo da je Berg bio tu malo mekši, a Britten i mnogi drugi, da ne zaboravimo Puccinija pre toga, pa Debussyja, pa Hindemita, su već malo zaoštravali stvari u smislu korišćenja hromatike, disonance i tako dalje, udaljavali se od tonaliteta. I znači vratolomija od koje iskusni pevači beže je tvoj debi, praktično, yes, i ti briljiraš. To je Britnova Lucija u Silovanju Lukrecije.
Tako je, jeste. I ovaj, nisam ja birala u ulogu, nego su mi dali, ali sam veoma srećna zbog toga, zato što ja Britna mnogo volim i mnogo, yes, volim njegovu muziku, tako da je to možda bio i za mene pravi put. Pogotovo pošto se sećam kod Tamare Damopetijević, sam pevala u horu. Tačno. I tada smo izvodili Britna još dok sam bila i u srednjoj, a posle i na akademiji, i u stvari sam tad i zavolela, yes, to kompozitora, i onda kad sam dobila tu ulogu, bila je tehnički dosta zahtevna, moram da priznam, yes, ali sam stvarno imala sjajnu profesorku tada koja me divno vodila, tako da je to bilo samo, da kažemo, potvrda, a posle kako to ide. Znači, ako dobro otpevate, daće vam ponovo ulogu.
Tako je.
I tako je sve i krenulo.
Tako je. Po nekom pravilu i usudu, mnogi veliki ljudi koji su se kasnije dokazali i afirmisali, uvek su sa vratolomijama kretali, kao da je neka kletva, ajde sad, ako se ne polomiš ovde, onda si prošao prilike. Mislim, to iz nekog bliskog iskustva znam.
Ali ipak moram da kažem da sve uloge koje sam do sada pevala su uvek bile za moj glas.
Da.
I to sam veoma zahvalna zato što nisam do sada imala, niti sam nailazila da neko mi slučajno da neku ulogu koja nije za moj glas, nego da. Su do sada uvek prepoznavali, aha, čuju moj glas i odmah znaju.
Da.
Šta, kako i veoma mi je drago zbog toga.
Pa zato što si upečatljiva, zato što se to odmah prepozna. To su nijanse, ali školovano uho koje na audiciji nekoj, recimo komisija koja sedi, oni nemaju mnogo dileme. Kad tebe čuju, sonornost, boju, ujednačenost u svim registrima, bez štrčanja, bez jelećih vibrata, bez manirizma, brust, tonova, farbanja, veštačkih, oni to se vidi. To se, nažalost, umetnost ili na sreću je okrutna u smislu da u njoj nema demokratije. Ne može se biti osrednji. Neka druga zanimanja, nećemo nijedna vređati, podnose neku vrstu osrednjosti. I da čovjek može tako korektno do kraja života, da to nije više karijera, to je neki životni put. Ali umetnosti ili jesi ili nisi. Ti definitivno jesi dokazala da jesi.
Hvala.
Definitivno možeš da upadneš u sve te grupe. Ali opet, ono što je meni jako slatko, činjenica je da si, recimo, kod Milice stasavala kao mlada, izgrađivala glas.
7 godina sam bila.
7 godina, da.
Tako je.
To je neviđena, ne samo sreća, nego i srećna okolnost zapravo. A njoj se i vratila, vidimo, okrilje sa doktorom,
yes.
Što je jako dobro zapravo.
Da.
A umeđu vremenu proširila dijapazon svih svojih vizura i sagledavanja sa drugim ljudima sa kojima se radila. To je ono što smo na početku rekli, ali važno je odabrati trenutak kada ćemo se otisnuti.
Yes.
Ali da bi se otisnuli, moramo biti već formirani, koliko toliko.
Tako, i to ste i divno rekli, da je jako bitno na samom početku imati dobrog pedagoga,
da.
Njemu verovati i prosto biti jedno određeno vreme kod njega.
Yes.
Ne šetati na samom početku.
Tako je, tako je.
Međutim, kada je već pevač, da kažemo, tehnički u neku ruku stasao
formiran, da,
i formiran, jako je dobro
to
malo i prošetati i videti neke druge stvari. Ali recimo i u Majicu sam kod ove profesorke bila 4,5 godine.
Da.
Između sam naravno išla i na master klasove i posle toga, znači iza sebe imam preko 20 master klasova vokalne tehnike, ne samo i sa raznim pedagozima i vrsnim solistima, već i sa raznim i kompozitorima, ali i dirigentima i čembalistima.
Tako je.
Što je jako bitno, jer meni je bilo interesantno da radim sa takvim ljudima jer imaju opet drugačije viđenje.
O da. Zato je sjajan, recimo, naš Predrag Gosta, koji je čembalista,
yes.
i rukovodilac ovog ansambla koji smo pomenuli, nadgradio je definitivno onaj doživljaj da je čembala tu samo u nekom recitativu, da možda malo akordski. Ne, to je mnogo više.
Apsolutno.
Znači, on udahnjuje dušu.
Mnogo više, da. I volim da radim sa njim, da. Zato što je svestran.
Jeste.
I ono što njega izdvaja jeste da nije samo čembalista, nije samo dirigent, nego je kompletna ličnost.
Upravo tako, da.
Tako da, a pored njega sam ovde u Srbiji radila i sa Marijanom Ijanovićem, koja mi isto mnogo pomogla u smislu interpretacije barokne muzike i uopšte sagledavanja muzike, i uvek se setim i kada pevam, ona mi uvek govorila da to bude kao swing, u smislu da uvek bude taj neki ples, jer u suštini barok jeste ples i igra,
jeste, jeste.
I treba doći do tog trenutka,
tako
i onda kada se dođe do tog trenutka, u stvari sve je divno i nema uopšte problema.
Tako je.
Thank you. Vox Humana.
Interesantno je sad kad, eto, o operi pričamo, koja je možda tvoja najveća ljubav, pretpostavljam da ste, osim poštovanja prema svim drugim vidovima umetničkog izraza, kada je pitanje vokalna tehnika i vokalna umetnost generalno, solo pesma, savremena dela. Vidim, i jako me raduje da mladi autori neafirmisani vrlo rado posežu i pišu za glas, što je jako dobro. To mi nekako uliva nadu. Jer bilo je onih epikurejaca, skeptika koji su prognozirali smrt opere, to je prevaziđen medij, ne znam šta, kao što su prognozirali smrt radija. Nikada do toga doći neće, bez obzira što je on manje atraktivan i hendikepiran odsustvom slike u odnosu na atraktivne medije poput televizije, interneta, novih medija, ali jedini planetarni i vanplanetarni mediji nikada izumret neće. Ni opera. Ako jedan Jean Jarmusch može da kaže ja se posvećujem samo operskoj režiji, onda mi znamo već dokle to ide.
Tako.
I postoji opera i u 20. veku. Ajde, ne završava se sve sa ovim modernistima. Recimo, Schönbergom, kog sam pomenuo, imamo mi minimaliste, imamo Filipa Glasa, imamo džez koji je 30. godina 20. veka, Gershwin, imamo Porgy Bess, imamo svašta. Doduše, Candide i Porgy Bess su prvo na Broadway izvedeni kao muzik, što je interesantno. A Britton opet koji je pisao sa 13 instrumentalnih izvođača, znači to je mini redukovan, potpuno redukovan sastav, jedan drugi čije ime ne pamtim, ali vidim da si pevala recimo i Turnage i ne znam koga još. Ima dosta savremenih kompozitora,
yes.
I to mi je drago da šaraš po repertoaru, da si suda bliski, da ti je sve to nekako, da se osjećaš na svom terenu.
Da, savremenu muziku veoma volim, da. I to poslednjih par godina sam još, da kažem, više zavolela. Ali pre par godina, dok sam još bila na studijama, sam otkrila, mislim otkrila, nisam, ali sam gledala jedan intervju sa Barbarom Hennigan, koja je inače jako afirmisana sopraniskinja u izvođenju savremene muzike.
Da, da, da.
U intervjuu je pričala o nekoj knjizi i tako dalje, onda sam čitala njene intervjue, jako mi se svidelo, tad sam već skoro završavala studije u Nemačkoj, kada je sama rekla, kad je ona studirala, svi su želeli da je stave u jednu kutiju.
Da.
Ali ona se nije osjećala da treba da bude u kutiji. Znači da ako je, ne znam, lirski sopran, samo pevaš određen repertoar kao što je Suzana, ne znam, Norina i tako dalje. Međutim, ona se nije tako osjećala i krenula je da radi to što radi sad i svetski je poznata. Ali to mi se jako svidelo zato što tu mogu da kažem da se ja negde pronalazim jer prosto ne bi volela i ne želim da budem u samo jednoj kutiji.
Da, fuck idiot, da. To je,
A tako je, i barok je naravno nešto što sam od uvek volela i smatram da, što se pokazalo u stvari, da je to muzika koja najviše, kažem, leži mom glasu.
Tako je, tako.
Ali pored toga mnogo volim i savremenu muziku i nemački lid i tako dalje.
Naravno.
Ali opet, ono što moram da kažem na svim master kursovima i sa raznim pedagozima što sam radila, uglavnom su govorili što se pre, da kažemo, afirmišete i da budete u jednoj branši, to ćete pre uspeti.
Tako.
Tako da u suštini ima svega tu, ali što ne volim, a što bi volela da me ne stavljaju ljudi, a to je u jednu kutiju, nego da bude neka širina.
Trska i fina. Preko sobstvenih balansa. Thank you. ravnice.
Ne bi ni jedna Don Epšo, ni Kiri Tekanova, ni Montserrat Caballé, lirske sobrane, pominjamo, jel? Renata Tebaldi, ne bi bile to da nisu svašta
tako
probale, ni Radmila Bakočević, ni Biserka Cvijeć. Evo, nastavljam dalje. Veliki uspjeh ostvaruješ u Švajcarskoj ulogu u Aspazije, u operi Mitridate, Mozartovoj, u Francuskoj ulogom Vespete. Od 2015. godine član si Nove Beogradske opere, sa kojom u operi i teatru Madeleine ostvaruješ uloge Anđelike, u Orlandu, Hendla, pa Prozerpinu, u Orfeju, Monteverdija, pa debitiš u Narodnom pozorištu u Beogradu sa ulogom Fortuna i Valeta u operu Kronisanje Pompeje. Monteverdija poslednjih 10 godina sarađuješ sa Festivalom mladih umetnika u Bajrojtu, gde beleži zapažene solističke koncerte i nastupe u delima Večernja Blažena Device Marije, Monteverdija, Mizerere, Alegrija. 4 godine bila se član posebnog programa za baroknu muziku pod nazivom Barok Vokal u Mainzu. Eto, dakle, ljubav ka baroku.
Yes.
Zatim u klasi Andreasa Schola, Felixa Kocha, Markusa Štajna, to su svi oni kursi o kojim se govorila, Martina Žestera. Barokni repertoar usavršavaš na Beogradskoj baroknoj akademiji pod vodstvom poznate altiskinje Mirine Marjanović, koju smo sad upravo pomenuli. Ono što sam još teo da navedem, što mislim da je važno, je sledeće. Sa Predragom Gostom saradnju imaš jedan niz godina već i već ste se dovoljno prepoznali da možete jako dobro i kvalitetno i kreativno da sarađujete. Letnja škola Dartington u Engleskoj pod vojstvom prestižne sopranistkinje Eme Kirby,
tako je,
to je isto vredno pomena, kao i na Handel Akademiji u Karlsruhe pod vojstvom Ane
Bonitatibus. I Debora York.
I Debora York, da. Nastupala si kao solista sa Vojvodinskom filharmonijom, horom i orkestrom Orfelin, sad smo ih pomenuli, i dirigentom Tamarom Adamov Petijević. Minhenski omladinski orkestar, Državna filharmonija Rajna, Palatinat, Državni orkestar Esena, Omladinski orkestar Odeon, Barokni orkestar Kapela Montana, kao ansambl Neumayer Consort, Sarband.
Slušaj, svak! I suoči se s onim što hoćeš da kažeš, 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 suoči se s onim što hoćeš da kažeš,
republičkih i međunarodnih priznanja se izdvajaju specijalna nagrada za izvođenje Hendla, eto ga opet, u Italiji, Grand Prize. Nagrade kamerne opere Rheinsberg u Neustadtu i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, Tamiš u Sarbrikinu, kao i takmičenje solo pevača u Beogradu Rumi. Stipendijskinja si, ovo sam teo da poentiram, fondacija Walter Kaminski, Fonda za mlade talente Ministarstva za omladinu i sport, Dositeja, Akademije nauke i književnosti Mainz, Fonda za unapređenje vokalne umetnosti mladih Melanija Bogorinović i čerka Mirjana Kalinović Kalin, humanitarnog fonda Privrednik i prva si žena vitez od 2018. u fondaciji Laza Kostić. Što je meni onako posebno slatko. 2019. godine si održala prvi majstorski kurs za mlade solo pevače. Mislim da je pedagoški rad nešto što ti neminovno nećeš moći da izbjegneš. Znači, pre ili kasnije odvešćete put ka tamo. Ali isto tako mislim da je jako dobro. Zapravo mislim da imaš neke savršene uslove. Do sada, svojom zaslugom, nisu one pale s neba, nisu ti date kao takve, možda sled srećnih okolnosti, ali tvoj trud je tu, kažu, kako 20% talenta, 80% krvi, znoje i tako dalje. Dakle, mnogim, čak i prijateljima, to je naš milje muzički, a i u vrhu svetske umetničke scene, možemo vidjeti ljude koji su sticam okolnosti došli pre do akademskih zvanja nego formalnih znanja i integralnog iskustva. I otišli su neke pedagoške vode, možda zaista imaju sklonost i sposobnost da dobro prenose znanje, ali koje znanje, gde stečeno, s kim, kada, kako. Znači, ta šarolikost nastupa i požnjevenih aplauza i presučenih mokrih košulja, to je ono čime se evaluira i definitivno vrednuje jedna umetnička karijera. A onda posle možemo da se bavimo pedagoškim radom, ali ne da se prikujemo samo u pedagogiju, prenosimo ono što znamo, malo teoretski, kao teoretski ti pričamo o tome kako je ljubav lepa, ali nikad nisam osjetio. Mislim, to je malo onako tautologije. Ali sve u svemu ti imaš čime da se dičiš, imaš šta da pokažeš i mislim da uzlećeš. Generalno, pre ili kasnije doći će ponude sa svih strana.
Thank you.
Poštovani slušalci, u proteklih sat vremena sa nama je bila vokalna umetnica Radoslava Vorgić-Žuržovan. Naš razgovor nastavljamo sljedeće nedelje u istom terminu, a da tada vas srdačno pozdravljaju Violeta Marković, Savina Nedić i vaš domaćin Boško Buta.